Turkiya, eramizning 285-yili. Bu Zenobius va Zenobianing guvohligi. Men Iso Masihni bu dunyoning boyliklari-yu shon-sharafidan ham ko'proq yaxshi ko'raman. O'lim va qiynoqlar bilan men erishgan najotni qaytarib ola olmaysan. Bu gaplarni aytgan Zenobius Ageyadagi jamoatning oqsoqoli edi. Rimlik boshqaruvchi Lysius o'z e'tiqodidan qaytib imperatorga xizmat qilishi uchun Zenobiusga katta boylik va mansab taklif qildi. Bordi-yu, bunga ko'nmasa, uni qiynoqlar va o'lim kutayotganini aytdi. Lysius Kilikiya viloyatlarini aylanib yurar ekan, ko'plab masihiylarning o'limiga sabab bo'lgan edi. Lysius shahardan shaharga o'tib, shahardagi imoliylarni turli xil qiynoqlar bilan o'ldirardi.
Uning Ageyaga kelganiga ko'p bo'lmagan bo'lsa ham, allaqachon 5 ta imolini qiynab o'ldirishga ulgurgandi. Endi esa oqsoqol Zenobiosga navbat kelgan edi. Uni osib qo'yinglar, og'riqdan qiynalgach fikridan qaytib qolar, dedi Lysius askarlarga. Askarlar Zenobiosni qiynash bilan band bo'lganlarida oqsoqolning singlisi Zenobiya akasi haqida eshitib yugurib keldi. Akasini qiynayotganlarga, siz iblislar, akam qanday yomon ish qilibdiki, uni bunchalik qiynoqqa solasizlar. Rimliklar uni ham hibsga olishdi. Yechintirib, qaynoq temir yotoqqa bog'lab qo'yishdi. Ularni qiynayotganlar mazax qilib, endi Masih kelib sizlarga yordam berib ko'rsinchi. Axir sizlar uning uchun azob chekyapsizlar-ku, deyishdi.
Zenobius ularning taqqilariga qarata, ko'rmayapsizlarmi? U allaqachon bizlar bilan birga, bizlarga samoviy marhamati bilan tasalli beryapti. Ko'zingizni gunohning qorong'uligi qoplab olgan. Shuning uchun ham ko'rolmayapsizlar. Bu gaplar Lysiusning qonini qaynatib yubordi. U askarlarga har ikkisini qaynab turgan dosh qozonga solishni buyurdi. Mo'jizani qarangki, qaynoq suv ham bu ikki imonlini o'ldira olmadi. Ular Iso Masihni ulug'lashda davom etdilar. Bu voqealarni Lysiusning o'zi kuzatib turar va hali shu paytgacha hech bir imonli bu ikkisidek hozirgi qiynoqlarga uzoq dosh bera olmagan edi. Xudoning qudrati bilan shuncha qiynoqlarga dosh bergani uning g'azabini qo'zg'atgan edi. Ularni ko'zimdan yo'qoting deb baqirdi askarlarga. Endi ularni nima qilamiz deyishdi askarlar.
Lysiusning keyingi qo'llaydigan jazo usuli masihiylarga kamdan-kam qo'llanilardi. Chunki bu usul og'riqsiz o'lim edi. Uning masihiylarga nisbatan nafrati shu qadar ko'p ediki, har safar azobli va qiynoqli o'lim bilan masihiylarning umriga zomin bo'lardi. Ularni shahardan tashqariga olib chiqib, boshlarini tanasidan judo qilinglar dedi. Askarlar Lysius aytganidek qilishdi. So'ng tanalarini g'orga olib kirib, yoqib yuborishdi. Xuddi boshqa shahidlardek, Zenobios bilan Zenobiya ham haqiqatda Xudoning huzurini his qilishgan edi. Eramizning 65-yilida Rimda o'ldirilgan Havoriy Paulus Korinfliklarga yozgan maktubida shunday degan edi. Har turli tasallining manbai bo'lgan Xudo, marhamatli Ota, Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga hamdu sanolar bo'lsin. Masihning azoblari bizda qancha ko'payotgan bo'lsa, Masihning tasallisi ham bizda shuncha ko'paymoqda.